Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Na početku emisije najnovije vesti. Ministar spoljnih poslova Turske, Mevlut Čavušoglu, izjavio je da je ugovor o nabavci ruskih raketnih sistema zemlja-vazduh S-400 završen posao koji ne može da se otkaže, ali da je Ankari potrebno još odbrambenog oružja koje bi moglo da kupi od Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Reuters. Agencija podseća da je odluka Turske da od Rusije kupi raketne sisteme koji nisu usklađeni sa NATO odbrambenim sistemima unervozila Vašington i članice alijanse, pošto su oni već obazrivi po pitanju ruskog prisustva na Bliskom istoku. Šef turske diplomatije najavio je da bi njegova zemlja mogla da zatraži istragu Ujedinjenih nacija povodom ubistva novinara Džamala Kašogija. Čavušoglu je rekao da Turska nije u potpunosti zadovoljna nivom saradnje sa Saudijskom Arabijom u vezi sa istragom ubistva saudijskog novinara u konzulatu te zemlje u Istanbulu. Mediji prenose da je Čavušoglu u obraćanju u Vašingtonu nakon sastanka sa šefom State Departmenta Mikeom Pompeom rekao da je Turska podelila najnovije informacije vezane za Kašogijevo ubistvo i ponovio stav Ankare da istina o tome ko je naručio ubistvo novinara mora da izađe na videlo. Pompeo je branio američku podršku u Saudijskoj Arabiji nakon što se američki predsjednik Donald Trump u izjavi datoj ranije opirao međunarodnom pritisku i obećao da će ostati pouzdan partner kraljevstvu uprkos ubistvu Kašogija. Sjedinjene Američke Države poručile su Južnoj Koreji da ne bi trebalo da jača odnose sa Pjongjangom brže nego što Severna Koreja preduzima korake u odustajanju od svog nuklearnog oružja, rekao je američki državni sekretar Mike Pompeo. Šef američke diplomatije ukazao je na zabrinutost Vašingtona da Seul ide suviše brzo u otopljavanju odnosa sa Pjongjangom. Kako je dodao, Sjedinjene Američke Države dve Koreje posmatraju kao tandem koji napreduje zajedno. On je to rekao na prvom sastanku radne grupe koju čine zvaničnici Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država s ciljem da koordinišu rad u vezi sa politikom prema Pjongjangu. Južnokorejac Kim Jong-yang izabran je za novog predsjednika Interpola u dvogodišnjem mandatu, javila je agencija Associated Press. Favorit u trci za čelo te međunarodne organizacije bio je Rus Aleksandar Prokopčuk, koji je aktuelni potpredsjednik Interpola. Kritičari Kremlja za njega su rekli da je blizak predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, a protiv njega snažno su lobirali Bela kuća i njeni evropski partneri. Kremlj je osudio apele da delegati Interpola glasaju protiv ruskog kandidata, smatrajući da je to vid mešanja u izbore jedne međunarodne organizacije. Kim će biti na mestu predsjednika Interpola do 2020. godine i završiti četvorogodišnji mandat svog prethodnika Meng Hongveija, koji je pritvoren u Kini. U nastavku novinarenja govorimo o Indiji. Druga država sveta po broju stanovnika, šesta po nominalnom bruto društvenom proizvodu, sedma po površini, često je u centru pažnje svetskih medija zbog svojih specifičnosti, rastuće ekonomske snage, pozicioniranja u novom globalnom poretku. Deo izbora za parlamente federalnih država održat će se krajem novembra i početkom decembra, kao uvertira za glasanje o sastavu Donjeg doma parlamenta sledeće godine. Prema anketama i rezultatima dosadašnjih državnih izbora ove godine, Indijska narodna partija premijera Narendre Modija, odnosno koalicija koju ta stranka predvodi, zadržat će aktuelne pozicije, ali svoj prostor traži doskoro vladajući Indijski nacionalni kongres. U tekstu američkog analitičkog centra Stratfor navodi se da izbori sledeće godine predstavljaju referendum za konzervativnog premijera Indije Narendru Modija. Pretpostavlja se da će Modi ponovo pristupiti nacionalističkoj retorici i populističkim merama, dok će na spoljnom planu nastojati da ojača savezništva i verovatno pojača tenzije prema neprijateljskom Pakistanu. Stratfor veruje da će opozicija pokušati da se ujedini kako bi se suprotstavila Modiju, što je izazvano rekordno lošim rezultatima rezultatima Indijskog nacionalnog kongresa u prethodnom izbornom ciklusu. U analizi se podsjeća da je pobjeda Modijeve stranke omogućila stabilnu većinsku vladu posle dugog niza godina. Iako Indijska nacionalna partija ima gotovo sigurnu prednost, iznenađenja su uvek moguća, budući da je Indija najmnogoljudnija demokratija sveta, podsjeća Stratfor. U seriji predavanja posvećenim Indiji, koje je organizovao Londonski međunarodni institut za strateške studije, govorio je i predsjednik partije Indijski nacionalni kongres Rahul Gandhi. U najavi njegovog obraćanja navedeno je da je stranka koju on već godinu dana predvodi najstarija aktivna politička organizacija u Indiji, da je imala vodeću ulogu u borbi za nezavisnost i izdvajanje iz Britanske imperije i da je gotovo bez prekida određivala smer političkih kretanja u Indiji. Indijski nacionalni kongres bi najbliže mogao da se odredi kao stranka levog centra. Njene ideje pretrpele su ubedljiv poraz na prethodnim parlamentarnim izborima, suočivši se sa partijom desnice aktuelnog premijera Modija. Rahul Gandhi pripada takozvanoj Nehru Gandhi dinastiji, porodici političara koja je decenijama zauzimala najznačajnije pozicije u Indiji. Govoreći na predavanju koje je prenošeno na internetu o glavnim specifičnostima Indije, Gandhi je rekao da je njegova zemlja u tranziciji već 70 godina.
Rural country, a country that was locked in its villages.
Ruralna država, zemlja koja je bila zarobljena u svojim selima, transformisala se korišćenjem demokratskih principa. Naš ustav garantuje pravo glasa za sve, dakle jedan čovjek, jedan glas, od početka 50. godina prošlog veka. Da ste posjetili Indiju pre 70 godina, mogli ste da vidite rigidnu hijerarhiju zasnovanu na kastama. Nije bilo nikakve društvene mobilnosti. Ljudi nisu mogli da se nadaju ličnom napretku. Od donošenja ustava protiv toga smo se borili i to smo tokom godina uspešno promenili. Ne u potpunosti, ali u zadovoljavajućoj meri. Transformacija zemlje bila je nenasilna, mirna i pretpostavljala je nekoliko stvari. Naprimjer, da će dobrobiti društvene promjene osjetiti svi. Da nijedna društvena grupa neće biti isključena. Drugi važan princip je prihvatanje da je transformacija traumatična i teška, i to mnogo teža za neke društvene grupe. Zato su ustanovljeni programi za ostvarivanje prava na rad, prava na hranu, za pomoć poljoprivredi. Ukoliko bismo pravili poređenja, mogli bismo da kažemo da se sličan proces odvijao u Kini. Ideja je bila ista, ali je metodologija bila potpuno drugačija. Transformacija Indije bila je decentralizovana. Svako je mogao da radi šta želi i da putuje gde želi. Bila je organska, haotična, dok je transformacija Kine bila centralizovana, isprovodile su je komunistička partija i vojska. I zbog toga je u ranijim periodima promjena u Kini bilo više nasilja nego u Indiji. Imali smo probleme sa svojim velikim susedom, dugo smo imali odlične odnose sa Rusijom, zatim smo se orijentisali ka zapadu. Naravno da moramo da nastavimo da sarađujemo sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali važno nam je i partnerstvo sa Kinom. Svet se ubrzano menja. Mislim da Indija može da bude zemlja koja će obezbeđivati ravnotežu u globalnim odnosima. Na osnovu sopstvenih iskustava, Indija može da donese ideje koje će približiti ljude i da izgradi mostove koji će načiniti svet bezbedniji.
And build a bridge that makes the world a safer place.
Rahul Gandhi je govorio i o spoljnopolitičkim izazovima i prilikama Indije u narednom periodu.
I think the biggest challenge is we are clearly in a transition.
Najveći izazov su promjene na globalnom nivou. Kina je sila koja se sve jasnije nameće kao jedan od vodećih igrača na svetskoj sceni. Budući da se radi o našem susedu, moramo to da uzmemo u obzir. Istovremeno imamo bliske i strateške odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, osnovni izazov je da Indija pronađe svoje mesto u globalnom sistemu. Naša prilika je u tome što postoji nešto što bih nazvao specifičnim načinom na koji se Indija bavi problemima. Taj način se razlikuje i od američkog i od kineskog i zasnovan je na iskustvu. Proveren je u borbi za nezavisnost i u kasnijoj transformaciji, a bazira se na nenasilnoj komunikaciji i na sposobnosti da se problemu pristupi iz perspektive druge strane. Zato smo se specijalizovali i to bismo mogli da primenimo u bilo kom razgovoru na međunarodnom nivou. Specijalizovali smo se za smirivanje sukoba. U svetu trenutno postoji nekoliko različitih vizija globalnih odnosa i mislim da Indija tu može da pronađe svoje mesto. I naravno da istovremeno vodi računa o sopstvenim interesima. Indira Gandhi je jednom na pitanje da li bi indijska politika trebalo da se razvija ka levici ili ka desnici, odgovorila da Indija ne ide ni levo ni desno, već pravo. To je zapravo stari indijski princip koji je ona samo formulisala u modernim političkim okolnostima. Sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropom delimo određene ideje, kao što su demokratija i sloboda izražavanja. To je veza koju želimo da održavamo. A ne možemo da zanemarimo suseda kao što je Kina. Odnose sa drugim državama ne možete da nazivate odličnim ili nikakvim. Međunarodni odnosi su složeni. Ipak mislim da bi trebalo da se saglasimo da smo bliži demokratiji zapadnog tipa. Mislim da bismo naročito u partnerstvu sa Evropom mogli da budemo taj garant ravnoteže na globalnom nivou. Ako bih morao da izdvojim evropsku državu sa kojom se najbolje razumemo, onda je to sigurno Velika Britanija. Ostaje da se vidi kako će na odnose u Evropi i poziciju Evrope kao ostatku sveta uticati Brexit. Ali zbog naše istorije, Englezi mogu da razumeju Indiju.
Because of our history, the English have a deeper understanding of India.
Indija, pored pomenutih zemalja, obnavlja i saradnju sa Rusijom, donekle usporenu nakon raspada Sovjetskog saveza. Rusija je pobedila na indijskom tenderu za isporuku protivvazdušnih sistema kratkog dometa vrednih 1,5 milijardi dolara, saopštio je neimenovani izvor iz ruskog sistema za vojnotehničku saradnju. Rusija i Indija su najveći partneri u oblasti vojnotehničke saradnje. Više od 70% oružja, vojne opreme indijske vojske, mornarice i indijskog vazduhoplovstva su ruske i sovjetske proizvodnje. Svake godine Rusija isporuči Indiji vojnu opremu i oružje u vrednosti od nekoliko milijardi dolara. U oktobru je potpisan ugovor o isporuci protivvazdušnih raketa sistema S-400, vredan više od 5 milijardi dolara. Predsednik najveće opozicione partije u Indiji, Rahul Gandhi, naveo je da je neophodna pripravnost vojske, uzimajući u obzir višedecenijske sukobe sa Pakistanom. Prema njegovim rečima, važno je da se strategija Indije u svim oblastima bazira na dobroj proceni sopstvenih snaga i na sopstvenim principima.
One of my main complaints about the current government is that I don't see a coherent strategy based on India's strengths.
Jedna od osnovnih zamjerki koje bih uputio aktuelnoj vladi je da nema koherentne strategije koja se bazira na specifičnostima Indije. Postoje taktički odgovori na krizne situacije, ali ne vidim da postoji dugoročna vizija koja bi Indiji obezbedila mesto u novom globalnom poretku. Sve to naravno treba raditi uzimajući u obzir svoju realnu snagu. Kao u borilačkim sportovima, ne možete u duel sa nekim ko je u težoj kategoriji, ali možete da u svojoj budete uspešni tako što ćete maksimalno da iskoristite svoje potencijale. Ne vidim da je to danas slučaj. Velike su podele među Indijcima. Ekonomske razlike se povećavaju. Rešavanje unutrašnjih sukoba je jako važno i za uspeh na međunarodnom planu. Ipak neki problemi su nasleđeni, naročito u našem regionu. Tu je naravno višedecenijski sukob sa Pakistanom, koji prevazilazi sve naše unutrašnje političke nesuglasice. Tu zemlju čini mnogo institucija koje zastupaju različite stavove, makar iz naše perspektive. Problem je sa kojim bi delom vlasti, države i društva u Pakistanu trebalo da razgovarate. Neki su neprijateljski prema Indiji, neki nas napadaju. Sigurno ne želimo dijalog sa njima. A i kada sa nekim nivoima vlasti dođe do razgovora, teško je sklopiti opšte važeći dogovor, a još teže ga je sprovesti. Kada, na primjer, potpišete sporazum sa premijerom Velike Britanije, to znači da će sve britanske institucije to poštovati, jer je vlast usklađena na svim nivoima. To u Pakistanu nije slučaj. Kako da u takvim uslovima razgovarate? Naravno, mi možemo da čekamo da se tamo vlast usaglasi. Nekih dogovora je bilo, ali teško je kada potpišete nešto, a ne znate da li će to ostati na snazi i bar do sutra. To se jednom zaista i desilo. Sklopili smo dogovor koji je podržao premijer, ali ne i vojska. I na kraju zaista ništa nismo postigli. Mislim da ne možete da tražite rešenje pre nego što se stvori atmosfera za postizanje rešenja, a toga za sada nema. Sada nam samo ostaje da se postavimo tako da zbog takvog odnosa sa Pakistanom ne trpimo štetu, da ne mogu da nas uznemiravaju.
Making sure that they can't do damage, making sure that they can't disturb us.
Svetski mediji upozoravaju da Indija ipak nije uspela u potpunosti da reši unutrašnje probleme, naročito one koji potiču iz sistema kasti, zatvorenih grupa po kojima je nekada bilo ustrojeno indijsko društvo. Pripadnici kasti nisu mogli da zajedno žive i rade, više su komandovale nižima, a najugroženija i dalje je kasta nedodirljivih, poslednja na lestvici, koja prema indijskim običajima obavlja najteže poslove bez ikakvih prava. Američki list New York Times objavio je tekst o novim napadima na pripadnike nedodirljivih. Od osamostaljenja Indije i zakonskog odbacivanja sistema kasti, pripadnici Dalita, najniže kaste, uspevali su da se probiju na neke značajnije pozicije i da preuzmu sudbinu u svoje ruke, ali ni nekoliko decenija kasnije najčešće ne mogu da se odupru brutalnim fizičkim napadima, niti u tome dobijaju podršku policije, piše Njujorški list. I u 4 minuta do 10 časova završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.